Dobrý den, posluchači, vítejte v podcastu Econews. Ve studiu vítám Dominiku Herdovou, ředitelku nadace O2, která je i partnerem dnešního podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den a od mikrofonu vás zdraví Irena Bořívalová. Nadace O2 má velkou škálu různých aktivit. My jsme se dnes dohodli, že se zaměříme na bezpečné používání internetu, ale Dominiko, můžete nám stručně představit činnost nadace O2?
Nadace O2 toho opravdu dělá víc. Tím úplně nejhlavnějším je samozřejmě ta bezpečnost v online prostředí primárně pro děti, ale i pro rodiče a pro pedagogy. To je takový ten hlavní stream O2 chytré školy. Ale jako nadace, tím, že jsme firmní nadace, naším zřizovatelem je společnost O2, tak děláme spoustu věcí i pro zaměstnance filantropického rázu a o tom bych mohla povídat někdy jako jindy.
Dobře, tak budeme se teda dneska držet té digitální bezpečnosti. Vy na toto téma děláte i různé průzkumy. Ten nejaktuálnější byl s agenturou STEM, který jste realizovali, a spolkem Zvedni hlavu.
Ano.
Můžete nám představit nějaká hlavní zjištění?
My jsme ten průzkum dělali na rodičích, kteří mají děti ve věku 6 měsíců až 5 let. To enko bylo kolem 1000 lidí, takže jsme naplnili samozřejmě, chtěli jsme co nejvíc těch lidí poptat a zjistit, jak to vlastně jako ve skutečnosti mají. S tím, že ty výstupy pro nás vlastně byly celkem jako, nechci říct šokující, to by bylo jako clickbaitový, ale byly to zjištění, na kterém jsme se opravdu museli jako zamyslet i my jako sami, co to vlastně pro nás znamená. Protože když si představíte takhle maličký jakoby děti, tak my jsme vlastně se ptali na to nejenom jako jak moc jsou u obrazovek, jenom například na mobilu nebo na tabletu, ale obecně brali jsme obrazovky jakékoliv, to znamená televize, tablety, mobily, a chtěli jsme vlastně vědět, jak dlouho na nich jsou, pokud jsou, a co tam vlastně dělají. A zjistili jsme, že vlastně 55% dětí do jednoho roku prostě jsou. Nějakým způsobem na to už jako koukají, a přitom to doporučení i WHO je, že do 3 let by neměli vůbec. To znamená, neměli přijít do kontaktu vůbec s žádnou obrazovkou. Pak tady mám ještě pár čísel jako zajímavých, možná k zamyšlení je, že 68% dětí takhle tráví ten čas víc než hodinu, což je opravdu vysoké číslo. A 37% na ty obrazovce vlastně je na to samo. To znamená, že na to kouká, ale není u něho ani žádný rodič, který by si o tom s ním popovídal. Protože takhle malé děti potřebují, abyste jim vysvětlovala ten děj, který se odehrává, aby věděl, že to má nějakou kontinuitu o vztazích, o tom, jak taková tam plynulá rovina, a vlastně si o tom povídat a bylo takovým průvodcem. Pak takový to i sama určitě vidíte hodně často, co se děje, je, že takový jako nešvar celo, bych řekla nejenom v České republice, ale obecně celosvětový, je, že děti často jedí u jídla. Tak takhle malé děti ve 40% se jim nějakým způsobem k tomu, ke konzumaci jídla dává nějaká obrazovka. Takže samozřejmě to dítě jako není soustředěno, neužívá si to jako jídlo, nedokáže to úplně zpracovávat. A poslední číslo, které tady pro vás mám, a je to za nás jako důležité hlavně v kontextu, a nebudu se teďko zaobírat nějakým vývojem mozku, nebo proč by to tak nemělo být, ale já se na to dívám i z pohledu nějakého kritického myšlení. A to je, že 25% takhle malých dětí kouká na videa, které jsou typicky jako reelskové, to znamená opravdu jako pár sekund a jdete na další. To znamená, jedna věc je ten samotný jakoby vývoj. A druhá věc je, že když si takhle malé děti na tenhle styl konzumace vlastně zvyknou, tak jakým způsobem, když budou starší, se budou vlastně rozhodovat o tom, jestli takhle krátký video může být jako reálný, jestli se můžu nějak správně rozhodovat. Takže za nás asi těhle z těch 5 čísel, je jich tam spoustu, jsou zajímavý, ale těch 5 je asi základních.
Prostě učí se takový vzorec chování, jo. A ta závislost tam vzniká, že jo, na konzumaci těch krátkých videí a takový to, jak se tomu říká, instant gratification, prostě endorfiny a tak dál. A zároveň tedy asi odborníci, předpokládám, komentují i to, že to má vliv na nějaký vývoj mozku u takhle malých dětí. A možná i třeba jako vyjadřování nebo komunikace s rodiči, jazyková.
Ono to souvisí všechno se vším, protože ty děti se vyvíjí, ono takhle malé dítě musí, jako ono se neučí jako pasivně. Jakože když bude koukat na nějakou obrazovku, tak ono se nenaučí cizí jazyk. Jako takhle se cizí jazyky prostě neučí, ani se nerozvíjí. Vy potřebujete mít vždycky tu interakci. Jakože vy posloucháte a vy mluvíte. To znamená, musí to být vždycky jako vzájemně. Samozřejmě to souvisí jako s očima, s vývojem mozku, s logopedickýma potížema. To je celý plénum kolem postavených toho, proč by ty děti jako do určitého věku neměly být vůbec a od určitého věku vždycky s doprovodem té dospělé osoby, která je bude jako směřovat tím správným způsobem a budou se tyhle ty věci jako hlídat.
Je trošku škoda, že vlastně ta věda pokulhává, nebo to poznání pokulhává za tím, jak ty děti jsou tomu vystaveny, že jo? Protože když se pamatuju, když jsem měla malé děti, tak se o tom teprve začínalo hovořit a pak třeba v 5 letech jsem když jim bylo 5 let, tak jsem přece přečetla nějaký článek v Guardianu, že zjištění, že děti do 3 let vůbec nemají být vystaveny obrazovkám a všechno to tak jako pokulhává.
Ono asi taky chviličku trvalo, než ty samotné data nebo ty výzkumy jako byly sezbírané dostatečně na to, aby z toho bylo něco jako vyvoděné. Zároveň my víme, že nějaké doporučení tady je už dlouhodobě VHO, to doporučení je fakt jako dlouho, ale pak je ta realita a prax těch rodičů samotných, protože zabavte dítě, které má 2,5, je ve věku 2,5 let a potřebujete s ním prostě 2 hodiny jet někam jako autem a musíte být jako kreativní a musíte jako vymýšlet tu aktivitu společně s ním, takže samozřejmě pak narážíte i na nějaký jako spousta rodičů vám řekne na nějaký praktický roviny, jak to mám jako udělat, když nemůžu, nebo když to dítě se pak začne vztekat, protože on to prostě chce, protože ten design i samotných, jako přesně například těch rilsek je dělaný jako pro ně hrozně, nechci říct návykově, ale zajímavě. Je to prostě jako, je to design, kterým se jim jako líbí, sami od sebe si nedokážou říct, že jako nechtějí, nebo že to jako stačí, takže pak vy jako ten rodič, ten vzor musíte jako dokázat říct a najít tu cestu. Jak z toho ven?
A ptali jste se třeba i rodičů jako na jejich pocity, jestli se cítí bezmocní nebo frustrovaní nebo tak nějak?
My si o tom povíme, protože když jsme dělali vlastně tenhle ten výzkum, tak my jsme nechtěli skončit jenom u výzkumu, ale chtěli jsme dát možnost i rodičům se poptat. Takže jsme pro ně připravili a zrealizovali vlastně webinář. Na ten webinář se přihlásilo ve finálu asi 250 lidí. A oni se hodně ptali, oni hodně řešili situace vztekové, jakože hodně se jim ty děti jako vztekají ve chvíli, kdy prostě jim ten tablet nechtějí dát nebo naopak ho už chtějí vzít. Takže spíš to doporučení bylo i od paní psycholožky, která na tom webináři byla, je vy musíte prostě připravovat na to, co bude následovat potom. Takže říct, hele, teď se podíváme ještě na jednou pohádku, až ta pohádka skončí, budeme si stavět s legem například, aby to dítě vědělo, co bude následovat potom. Takže my tu zpětnou vazbu od rodičů máme, bojují s tím hodně jako lidí a jim hrozně pomáhají tady tyhle ty praktické jako nějaké doporučení, co můžu jako rodič zkusit, co mám jako udělat, abych zabránil nějakým situacím, ve kterých se nevyznám nebo nejsem si vlastně jistý nebo vím, že to dítě reaguje jako špatně.
Uhum. A existuje už v tomhle tom věku jako obava, že ten obsah, který to dítě bude konzumovat, bude nějak jako toxický nebo to přichází až později u těch dospívajících?
Já si myslím, že to se úplně jako říct nedá už v takhle malém věku, jestli bude toxicky nebo nebude toxicky. Ono hodně záleží na tom, jak to dítě budete doprovázet, na jaký influencery bude pak jako koukat, jak o tom budete schopni s ním jakoby mluvit. Myslím si, že u takhle malých dětí to nejde jako říct, že když na to teď kouká, tak to bude toxické. To si rozhodně nemyslím, že to takhle je, ale spíš je to o tom od začátku se snažit vyvarovat věcem, které jsou opravdu mají jako rychlé střihy, jsou hodně barevný, to jsou takový ty typické jako kreslené prostě pohádky, které jsou hodně takový jako akční, ale vlastně tam není žádná dějová linie. Například jako je lepší prostě koukat na červenou karkulku, která má prostě nějaký vývojové jako běhy, když trvá dejme tomu 20 minut, ale je to rozhodně lepší, než skouknout do 10 nějakých rilsek.
A teď do toho vlastně začne vstupovat i AI, že to bude takový už úplně celý
AI bez pohádky, ano, nekonečné.
Urozuměné. To já se pamatuju, že za nás bude tak jako Peppa Pig, ale prasátko Peppa. Podobné. A to má nějakou tu dějovou linku, když to nevím, přiznám se, neviděla jsem video jako AI určené pro děti 0 až 3 let.
Já jsem neviděla video, které by tomu bylo určené, ale vím, že je to teď takový trend, že vám AI vygeneruje takovou tu jako povídání, že vám to jako bude povídat do kolečka ten celý jakoby příběh, nějakou tu liniu. A je to ale myslím bez videí. Ale je toho hrozně moc a je to nekonečné, že je to vlastně podle toho, jak ten prompt zadáte, podle toho vám to jako vlastně vygeneruje celou tu pohádku. Já si myslím, že nejvíc pro ty děti může, vy jako rodič se můžete inspirovat. Když už nevíte, jako, jak tu pohádku máte postavit nebo o čem by mělo být, tak je dobrý se, dejme tomu, klidně poradit s AI, kam říct, hele, vymyslíme nějakou pohádku. Ale bylo by fajn, kdyby ten rodič tu pohádku jako říkal. Aby to bylo o tom, že je u něho, že si o tom povídají a že se tam ten vztah jako buduje od začátku.
Mm-hmm. Přesuňme se od těch úplně malých drobečků k těm školním dětem. Vy máte i program pro školy, můžete o něm říct něco víc?
Ano, my máme program Auto chytrá škola, který tady je vlastně už 8. rokem. A my ten program máme postavený primárně pro základní školy, je určen pro jakékoliv velkosti těch škol, to znamená jedno, jestli to sídlišná škola, nebo je to jako nějaká menší vesnická škola. A my vlastně každý rok vyhlašujeme grantový program, kdy rozdělujeme 5 milionů, takže každá škola si může požádat o 100 tisíc, bez ohledu na to, jak je zřizovat, jestli to soukromá škola, nebo je to státem zřizovaná škola. Takže tím hlavním tématem, který my v tom podporujeme, je, hele, školo, pokud prostě jako v rámci prevence se chce, že potřebuješ věnovat tomuto tématu, ale potřeboval bys na to i nějaké finanční zdroje, nějaký jako doplnění, jako obsahový materiál a zároveň se chceš propojit s nějakým odborním partnerem, nějakým školitelem, s nějakou neziskovkou, která je v tom jako fakt dobrá, dělá interaktivní workshopy pro ty děcka nebo pro ty učitele, tak si můžeš u nás zažádat. Standardně to vyhlašujeme vždycky na podzim a tak jako průměrně se nám hlásí kolem 100 škol a my jsme schopni jako pokryt zhruba 60 každý rok. Takže teď máme za sebou nějaký jako přímý zásah na 320 tisíc jako lidí. To znamená, v tom programu se nevěnujete tématům například kyberšikana jenom jako ve směru k dětem, ale musíte se věnovat i ve směru k učitelům a také k těm rodičům. My totiž jako jedeme takovou to přesvědčení, že ať děláte jakoukoliv vzdělávací akci, tak do toho musíte vtáhnout tři cílové skupiny, jak vám to prostě nebude fungovat. Jako musíte říct dětem, co je kyberšikana, jak se mají bránit, na koho se můžou obrátit o pomoc. Musíte to stejně říct těm učitelům, aby věděli, jakým způsobem s těmhle tématama pracovat a zároveň to musíte říct těm rodičům, protože to je jako komplexní prostě jako ekosystém nebo systém, který se kolem toho točí a každý z těch cílových skupin by měl být schopnej se v tom trošku zorientovat a vědět, kde má hledat tu pomoc.
Mhm. Čili ideálně každý takový program ve škole by měl jakoby obsahovat tyto tři nohy nebo pilíře. To je zajímavé, protože to asi často úplně nebývá, že vždycky se dočteme, já nevím, z bakalářů, že tady je přednáška pro děti o kyberšikaně a pak někde začas třeba nějaké jiné téma zase pro rodiče. A často se tak jako žongluje ta škola, třeba rodiče na rodičovských schůzkách řeknou, že chtějí zákaz mobilů a učitelé řeknou, to je na vás a je to takový, nespolupracuje to.
Jo, častokrát to, myslím, že vedou se pořád jakoby diskuse, koho je to vlastně odpovědnost, kdo by to vlastně měl dělat. Je to takové, ano, žonglování, jak jste správně říkala, přehazování si toho, kdo by ty věci měl jako řešit. Jestli škola nebo rodiče, ale my si myslíme, že aby to fungovalo, tak to musí být škola i rodiče. A to samotné dítě jako v tom musí být aktivní a musí to jako umět a chtít řešit také. A ty dospěláci mají být takovým jako průvodcema, aby to fungovalo.
Hmm. Vy jste mi předtím říkala, že ty školy jakoby lační po nástrojích, které by mohly teda využívat. Po čem je největší poptávka?
Oni hledají cokoliv, co je nějakým způsobem gamifikovaného nebo nějakým způsobem interaktivního. Protože v dnešním světě je hrozně těžké ty děcka zaujmout. Oni prostě jako opravdu jedou úplně jiný životní styl a jinak konzumují ten obsah, než například já, když jsem byla jakoby mladší. Takže my se snažíme jim dávat jako učitelům k dispozici nástroje, kterým věříme, že budou, že je že to ty děti bude bavit. My máme online vzdělávací hru, která se jmenuje Net Knights, jako internetový rytíři. Je to webová stránka, není to žádná aplikace, takže si nemusíte nic stahovat, je samozřejmě jako zdarma. A je vyvinuta i pro ty potřeby, aby s tím mohli pracovat přímo učitelé ve výuce, to znamená přímo v hodině, jakékoliv, kde jim to bude dávat smysl. Si to můžou s těma dětskama zahrada, potřebují na to 15-20 minut, aby tam udělali pár koleček, zodpověděli pár otázek. Je hrozně důležité se na to podívat. Je to taková hra, která je hodně barevná, je pozitivní a je postavená na takových jako kvízových otázkách a funguje to něco, jak člověče nezlob se, jako házíte kostičkou, ale nikoho tam nevyhazujete. Takže jenom správně umět správně odpovědět a porazit našeho zlouna.
Čili to pomáhá jako otevřít diskuzi mezi žáky a učiteli o tomto tématu.
Je to nějaký prostor, jak můžou učitelé si vzít k sobě nějaký nástroj, který je dobře udělané, protože ty otázky jsou opravdu od našich partnerů, takže tam nenajdete žádné jakoby hlouposti. Jsou to věci jako například od Linky bezpečí, od e-bezpečí, to jsou organizace, které se dlouhodobě věnují tématům bezpečnosti v online prostředí, ale zároveň komunikují napřímo s těma dětskama, takže vědí, co je trápí. Otázka body shamingu, ale zároveň je učit, jakým způsobem se proti tomu bránit, nebo umět identifikovat to, že to, co se mi teď v tuto chvíli děje, už je problém a měl bych to s někým jako řešit. Takže je to takový otevírák, jemný otevírák témat, na které pak můžete volně navázat jako učitel. Hele, tady jsme si něco zahráli, je tam něco, čemu jste nerozuměli, je tam něco, k čemu se chceme jakoby vrátit, tak si o tom pojďme jako popovídat v rámci hodiny nebo výuky.
Dáváte těm pedagogům i nějaké rady, jak jakoby úspěšně hledat teda rovnováhu používání těch technologií a zaujímání pozornosti těch dětí, jak s tím vlastně jako pracovat v té hodině?
My se snažíme úplně jako neradit, protože jako firma nebo společnost jako O2 nebo nadace O2, my se nestavíme do role, jako že bychom úplně jako radili. My jim říkáme, jaké máme zkušenosti. To, co jakoby víme, že by mohlo fungovat, nebo že by bylo fajn to jako zkusit. Ale z pohledu nějakých jako doporučení, nám nejvíc funguje, a to, co nám i škole jako říkají, že funguje nejvíc to, když se těch dětí jako ptáte, například zákazy mobilů jako ve školách, jo. Jsou školy, které tohleto téma otevírají směrem k žákům, ptají se jich, tak co si myslíte, že by bylo jako správné, jak to jako teda uděláme, aby to fungovalo. A ty děcka přijdou s návrhem, ale tak jako pondělí až čtvrtek, prostě zákaz mobilů o přestávkách, jasný, vůbec to nebudeme vytahovat, bude to schovaný, ale ten páteček, ten bychom chtěli jako volnější. A hledáte vlastně, protože když do toho ty děti, do toho rozhodovacího procesu trošku zapojíte, samozřejmě vždycky v nějakých jako regulích, ale zapojíte, tak se vám to daleko lépe bude pak prosazovat v té škole, budete do toho víc jako vtažený, ty děti to budou brát za své. Takže my spíš jenom sdílíme takhle jako zkušenosti, které máme z těch škol a když máme nějaké webináře nebo se školama potkáváme nebo jdeme se podívat do školy, jak to dělá nějaká jiná škola, tak si vzájemně jako předáváme ty informace, co by mohlo jako fungovat a dáváme nějaký prostor na sdílení. Ale není to vysvětlené tak, že bychom něco jako úplně doporučovali nebo tlačili.
Já škola, kde mám děti, základní škola, tak nedávno právě realizovala průzkum mezi rodiči a i děti. A včera jsem vlastně shodou okolností viděla ty výsledky a tam bylo na tom samozřejmě usměvné, že drtivá většina rodičů je prostě pro zákaz těch mobilních telefonů, jenom fakt zlomek proti. A u těch dětí je to prostě, tam už to tak jednoznačné není, no. Protože samozřejmě tam padaly takové ty argumenty, co budu dělat o přestávce, že jo, potřebuji nějak vyplnit přestávku.
Jsou školy, které mají ty mobily zakázané striktně, ale oni to řeší tak, že přesně vyplňují těm dětem ten čas, takže tam máte prostě takový ten stolní fotbálek, můžete se jít ven projít, můžete prostě, máte ten čas vyplněný. A v momentě, kdy ten čas těm dětskám jako vyplníte, tak oni to udělají, oni to zvládnou, oni jsou jako hrozně podle mě jako přizpůsobiví a budou to jako respektovat. Ale je potřeba ten čas prostě vyplnit.
Otázka je, na to ty školy mají odvahu. Nevím, možná soukromé školy třeba mají větší odvahu, ale co tak jako z třídních schůzek se vybavuje, že tam panovala taková jako nejistota, co si můžeme dovolit, můžeme dítěti vzít mobil, je to jeho majetek, jako nemůžu si ho vzít přece ani ke katedře, jako zabavit mu ho ani touto formou, je to, takové jako nejasné.
Je to nařízení prostě toho ředitele, když to máte jako, když to máte v pravidlech, jak se máte jako chovat, tak u nás ve škole to taky jsou striktně nastavené pravidla, prostě mobily ne. když to někdo prostě vytáhne ve chvíli, kdy vůbec jako ne, tak se mu prostě ten sebere ten mobil a volají si jako rodiče do školy, aby si ten mobil jako vyzvedli. Ale je to o těch pravidlech, které prostě nastavuje ten konkrétně ředitel na ty konkrétní jako škole a nemyslím si, že rozdíl mezi soukromýma a státníma nebo církevníma, jako tam je to spíš o tom přístupu jako toho pedagogického sboru nebo od toho jako vedení, jak on je ochotný a schopný vlastně o tom diskutovat v rámci pedagogického sboru, v rámci jako v rámci rodičů, v rámci dětí, jak se mu povede na ty věci sehnat i jako finance. Jestli jako je pak schopný přesně vyplnit ten to volno, ten čas nějakýma jako smysluplnýma jako aktivitama pro ty děti.
Vy jako maminka, jaké máte pocity v tomto kontextu? Připadá vám, že jako rodiče taháme za kratší díl provazu nebo naopak nejsme bezmocní, je to prostě na každém.
Já si myslím, já žiju trochu v bublině. Já tím, že jako pracuju a dělám to, co dělám, tak já jsem obklopená lidma, který to mají hodně podobně a povídám si s lidma, který jsou hodně v ty mý jakoby bublině. Ale když z ty bubliny jako vystoupím, tak vidím na rodičích, že jsou hrozně unavení, že tomu digitálnímu světu svých dětí vlastně nerozumí. Část by jim chtěla rozumět tomu samotnému světu. Ty děti to hrozně chtějí. Oni chtějí, aby si s rodičema s nima zahráli tu hru, aby si povídali o těch influencerech. Když se na to rodič zeptá, to dítě to řekne. Ale ty rodiče jsou unavení. Podle mě těma množstvím jako informací, které se na nás jako valí v online světě a zároveň práce, samotná jako škola a úspěchy a všechno je toho hrozně moc. Takže já si myslím, že naším takovým jako velkým cílem nebo tím posláním, to, čemu já se snažím vždycky jako podpořit z ty pozice, ve které já jsem, je prostě říkám na každém setkání, říkám to i jako tady je a vyzývám, aby se rodiče jako zajímali a vlastně se nebáli se na to ptát, jakože aby se necítili, že tyjo, já vůbec nevím, co je tahle hra, vůbec já nechci vypadat jak blbeček před tím jako dítětem. A oni takhle vůbec neberou ty děti. Oni jsou nadšení, když za nima prostě přijdete a on vám to všechno ukáže a vysvětlí a chce si s váma zahrát. A ty rodiče se zbytečně bojejí. Jako je potřeba prostě jít a prostě se zeptat a ptát se. Jako to není o tom ptát se každý den, ale opravdu jako mít ten zájem. Takže takové jako taková výzva i tady, prostě pokud to poslouchají rodiče, dětí, ať se nebojí jakoby ptát, ať si o tom jako povídají, ať se nechají jako do toho světa trošku vtáhnout, ukázat se, ať se na to podívají. A hlavně, ať neodsuzujou, ať uvidějí jako cokoliv, ať to není takové to, ježiš, to je taková blbost, jak na to můžeš jako koukat. Že první těžké myšlenka, která tomu no, dospělákovu jako sepne, ty vogo, tak tohle jako fakt ne. Tak to jako ne, protože to dítě pak jako po druhé už se jako sekne a vlastně jako si řekne, tyjo, tak ta mamince nebudu říkat, když ona jako tady to vůbec neocenila. Ale spíš se zajímat, a proč tobě se to vlastně jako líbí. Já bych jako chtěla vědět, proč se na to vlastně jako koukáš, jako co je na tom tak. A on to dítě jako vysvětlí, a pak se to můžete povídat. Ale ne, nezhazovat to pro to dítě, je to neskutečně důležitý svět. Jako je to součástí, on v tom vyrůstá od malička. Pro ně toho je to extrémně důležité. A to častokrát ty rodiče zapomínají.
Myslíte tedy, že se s tím musíme smířit, že občas konzumují nějaký jako vysloveně plitký obsah nebo prostě.
Myslím si, že to funguje na té základní škole, ale podle mě v okamihu, kdy se dostanou na střední a bude ten věk se jako zvyšovat, tak oni si začnou vybírat daleko víc, začnou o těch věcech jako přemýšlet. A pokud vy jim dáte ten základ, tak to dítě se pak začne jako samotné jako rozhodovat trošku jinak, přestane sledovat věci, které bude pak považovat za nějaké plitší a bude se soustředit na nějaké i tolikrát jako rozvojové věci. Takže myslím, že když u toho jste jako od začátku a povídáte si o tom a nevysmíváte se nebo nezabíjíte to úplně tím, že mu řeknete, to je taková kravina, nekoukej se vůbec na to, proč to hrajíš takovouhle jakoby hru. A často kluci, jo, kluci jako hrajou online hry, berou to hrozně vážně, jakoby i v tom týmu, protože je to týmová hra častokrát. A ty rodiče kolikrát přijdou do toho pokojíčku a říkno, tak to už jako vypni okamžitě, už si měl být před hodinou někde úplně jako jinde, měl večeře, něco studený. A to dítě jako pak říká, já teď nemůžu prostě odejít, protože já tam hraju prostě s dalšíma jako pěti lidma, já nemůžu vyskočit z ty jako hry. Takže vlastně povídat si o tom a nechat si vysvětlit, proč teď je to zrovna důležité, proč, jak to funguje, jak to se stane, když já z ty hry jako vlastně vyskočím. Takže To, a to jsou nějaké jako věci, které jdou s tím věkem. Vy někde jako začnete, postupně se budete jako vyvíjet a rozvíjet a vlastně pak se začnete vybírat jako daleko lepší obsah a my to vidíme. My když si povídáme s dětskama na základce a s dětskama na střední škole, tak vidíte ten skok, že, mm-hmm. že oni se někam jako posunou.
Tříbí si vkus.
Ano.
Mně osobně teda připadá skoro to prostředí toho jako gamingu, samozřejmě záleží hra od hry, malinka to bezpečnější než třeba ta expozice na těch sociálních sítích, kde nevím, ten obsah může být jako toxický hodně, tam ten body shaming, to asi úplně v těch hrách není, ale
ne, ale
jsou
tam,
hlavou,
jsou tam, no, jsou tam ty predátoři, jako prostě v těch hrách vy prostě nevíte reálně s kým hrajete, jsou tam ty četovací jakoby možnosti, ty predátoři my víme, že tam jsou, je tam i kolikrát se tam objevuje nějaké tvrdé porno, takže je tam i pro ty jako děcka, které jsou v těch hrách, to není rozhodně jako stoprocentně bezpečné, ale rozhodně nechci říkat, že kdokoliv, kdo hraje online hry, tak je jako ohrožený nebo už se mu něco jako by stalo, ale může tam na něco znárazit a je dobrý jako rodič, aby i taky věděl, že ty predátoři prostě jsou tam, protože vidí, že jsou tam ty děti, že jo. Takže to je jako je taková logická propojka, že vždycky ty lidi, kteří tohleto vyhledávají, jdou do těch přirozených prostor, kde jsou ty děti. Takže bych to takhle jako shrnula a samozřejmě ty sociální sítě, my to vidíme hlavně u těch jako víc, i v těch výzkumech to jako vyplývá, že víc jako například ty sociální sítě řeší holky. To není úplně jako domena kluků, oni prostě jako spíš směrují k tomu gamingu a ty holky jsou ty, které jsou takový jako si prožívají pozitivní i ty negativní věci na těch sociálních sítích, včetně toho, jak jste říkala, toho body shamingu, to znamená nějakého jako komentování vzhledu v tom online prostoru, že někdo něco má jinak nebo navíc, nebo je to nějaká odchylka toho standardu a mají tendenci to jako komentovat, tak to je víc záležitost těch holek.
Myslím, že to můžeme uzavřít jedním ze zjištění z vašeho průzkumu, že tady v podstatě by se rodiče měli soustředit na ten obsah a ne tolik na ten čas, protože často sklouzáváme k tomu, že už jsi na tom 2 hodiny, vypni to teď.
Jo,
místo
jo.
toho je asi lepší přijít k tomu dítěti nebo rozpívajícímu, zeptat se, co to tam děláš, tak si to v klidu dokonči, ale zajímat se prostě o to, co přesně konzumuje.
Přesně, je to hodně o tom nejenom hlídat ten čas, samozřejmě ten čas je důležitý v kontextu toho, aby ten člověk dokázal fungovat v nějakém režimu dne. To znamená, ráno vstanu, jdu do školy, pak mám svoje kroužky a večer jdu nějak rozumně spát. V momentě, kdy tohle to jakoby probíhá, tak ten čas není až tak jako sám o sobě, není až takovej jako problematický, ale spíš to ten obsah. Takže od malička prostě ten obsah řešit s tím dítětem a být takovým jako průvodcem. A pokud člověk neví, jakože neví, kde má začít jako rodič, jako čeho se chytnout, tak na autu chytré škola prostě najdete i spoustu jako informací, včetně toho například, jak nastavit první mobil, jak jako vlastně vůbec pracovat s tím prvním zařízením, kdy tomu dítěti svěřuju vlastně hrozně velkou zodpovědnost a říkám mu, hele, já ti tady dám nějaké zařízení, které je super, pomůže nám být ve spojení, já vím, že se jako pak bezpečí, ale zároveň mu tím dát i nějaký jako rovnou průvodce, který mu bude říkat, na co si má dávat pozor a jakým způsobem to má, k tomu má přistupovat.
Tak moc děkuju za zajímavé povídání, děkuju, že jste nás doposlouchali, až sem, budu se těšit na slyšenou. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.